Magandang umaga! Ito ang mahahalagang balita sa Queensland ngayong 12 ng Pebrero 2018. Naitala sa Queensland ang pinakamalaking porsyento ng pagbaba ng krimen sa buong Australia. Yan ay ayon sa pinakahuling ulat ng Australian Bureau of Statistics. Ayon sa ahensya, ito ay base sa kanilang talaan mula sa taong 2015 hanggang 2017. Napag-alamang bumaba ng 4% ang naiulat na krimen sa Queensland, gayon din sa Australian Capital Territory. Sumunod naman ang Victoria na may 3% ng pagbaba sa krimen. Sinundan ito ng Northern Territory at ng South Australia. Bagamat tumaas naman ang bilang ng mga ito sa Western Australia ng 5% at sa Tasmania ng 2%. Ayon din sa ulat, bumaba ng 2% ang bilang ng mga krimeng kinasasangkutan ng mga kalalakihan sa buong Australia, habang tumaas naman ng 2% ang naiulat na nasasangkutan ng mga kababaihan. Mula sa 2015 hanggang 2017, napag-alaman ding tumaas ng mula 3% hanggang 6% ang mga naiulat na pangunahing sala sa lahat ng estado, maliban sa Queensland, kabilang na din ang Northern Territory at Australian Capital Territory. Kabilang sa mga pangunahing sala o krimeng ito ang homicide, pagnanakaw at mga krimeng nauugnay sa droga. Gayunman, ito ang kauna-unahang pagkakataon na bumaba sa buong Australia ang tala ng krimen sa droga simula noong taong 2008 hanggang 2009. Sa ibang balita, nitong Biyernes ay inanunsyo ng CEO ng Orizon na babawiin na nila ang aplikasyon ng kumpanya na makautang sa Northern Australian Infrastructure Facility o NAIF upang pondohan ang dapat sana ay linya at palapagan ng tren sa Galilee Basin na siyang inaasahan ng kumpanyang Adani para sa pagbiyahe ng mga uling mula sa minahan sa rehiyon. Ang Orizon ang pinakamalaking kumpanya sa negosyo ng mga kargamentong pangtren sa Australia. Ayon sa CEO ng kumpanya na si Andrew Harding, batid nila na malaki ang maitutulong ng infrastrukturang ito sa ekonomiya ng estado at maaaring maghatid ng libu-libong trabaho para sa mga residente. Ngunit ayon din sa kanya, bagamat patuloy pa din ang kanilang diskusyon kabilang ang isang minahan sa Galilee Basin, ay hindi pa din pinal ang kontrata ng kasunduan sa kliyenteng minahan. Idiniin ni Ginoong Harding na bahagi ng aplikasyon na sigurado ang katayuan ng kanilang kliyente sa proyekto. Hindi pinangalanan ni Ginoong Harding ang kumpanyang Adani sa kanyang opisyal na pahayag sa kanilang website. Gayunman, sinabi nito na kung may mga pagbabago man sa pamilihan at sa kanilang pakipag-usap sa potensyal na kliyente, ay titingnan nila ang lahat ng posibleng paraan para mapondohan ang pagpapagawa ng nasabing linya ng tren. Nagpahayag din itong Biyernes ang deputy leader ng oposisyon na si Tim Mander ukol sa pagbabagong ito. Ayon sa kanya, hindi nakakapagtakang mag-alinlangan ang mga negosyante na mamuhunan sa Queensland dahil sa aniyay pabago-bagong posisyon ng partidong Labor sa usapin. Idinagdag pa niya na isinaalang-alang ng pamahalaang palasyay ang libu-libong trabaho mula sa proyektong minahan.
Well, who would want to do business in Queensland when you have both federal and state labor flip-flopping all over the place and changing the rules at half-time? Billions of dollars of investment and thousands of jobs are being put at risk because of the dithering of this Palaszczuk government. Well, this is an example of the uncertainty that business has and the lack of confidence that they have to do any business in Queensland. The government keeps dithering. That does nothing for business confidence, and this is a consequence of that. We believe that the Galilee Basin needs to be developed. We're also concerned that the money that's been made available through NAIF will end up going to the Northern Territory and Western Australia unless the Queensland government cooperates. That's our concern.
Samantala, matapos ang maikling panahon ng pag-ulan, ay muling nakaranas ang Queensland ng matinding kainitan nito nakaraang katapusan ng linggo, na nauwi kagabi sa isang malakas na bagyo dito sa Brisbane na nagdala ng hanging may bilis na 100 at 109 kilometro kada oras. Tinatayang umabot sa mahigit 100,000 ang mga kabahayan na naputulan ng kuryente sanhi ng pagbagyo. Inaasahang magpapatuloy ang matinding init sa Queensland nitong darating na linggo. Ayon sa Bureau of Meteorology, inaasahang maaaring umabot sa 46 na grado ang temperatura sa ilang bahagi ng Queensland, lalo na sa gitnang kanlurang bahagi at Channel Country. Yan ay inaasahang mangyari di lamang isa, ngunit sa 2 pagkakataon ngayong linggo. Bagay na ayon sa ahensya ay di pangkaraniwan sa buwan ng Pebrero dito sa Queensland. Pinapayuhang mag-iba yung ingat ang lahat sa kanilang mga gawain at biyahe upang maiwasan ang pagka-heatstroke. Sa balitang pangkomunidad naman, inaanyayahan ng Federation of Filipino Communities in Queensland Incorporated o FedFilQ ang lahat ng mga kabayan na dumalo sa kanilang nalalapit na community forum ngayong araw ng EDSA, 25 ng Pebrero sa Rocklea dito sa Brisbane. Ito ay upang mabigyan ang lahat ng miyembro ng komunidad Filipino ng pagkakataong maipagbigay alam ang kanilang mga issue at mga oportunidad para sa mga Filipino sa Queensland, gayon din para mapag-usapan ang mga serbisyong makatutulong sa mga pamilyang naninirahan dito. Sa forum din ay sisimula na mga pagpaplano ukol sa nalalapit na Barrio Fiesta na karaniwang dinadaos sa Araw ng Kalayaan o Independence Day. Nitong nakaraang taon, dinaluhan ng libo-libo mga Pilipino at residente mula sa buong Queensland ang Barrio Fiesta sa Brisbane para makatikim ng masasarap na putahing Pinoy. Patok na patok at buong araw na pinilahan ang ilang mga stalls, lalo na ang mga barbecuehan, bagamat naging maulan noong araw ng pistahan. Magsadya lamang sa Facebook page ng FedFilQ. Para sa karagdagang impormasyon ukol sa pagpupulong, ipagbigay alam lamang po ang inyong interes na dumalo kay Roselle Rogers. Napapag-usapan na rin lang ang barbecue, marahil mahalagang malaman ninyo na may libreng barbecue para sa mga dadalo. Magkita-kita po tayo doon. Yan ang mahalagang balita dito sa Queensland para sa Radyo SBS, Celes McIntosh.
Inyong komunidad, inyong usapan sa SBS Filipino.